svazek 1 zabírá první část Patočkova výslovně fenomenologického bádání. Ten svazek číslo 1 je od roku 1931 až do roku 49. Je to datum, kdy Patočka byl z toho filozofického zaměstnání přesunut násilným způsobem po převratu v 40. roce na práci komeniologickou. Tím se vlastně stává nejdůležitějším světovým komeniologem. A ten druhý svazek tedy jsou ty ústřední fenomenologické spisy Patočkovi z toho druhého období života, kdy se postupně mu podařilo dostat se z toho komeniologického pracoviště znovu zpátky na filozofický ústav, takže se už mohl té fenomenologii věnovat pořádně. Vypracoval veliký soubor, v podstatě knihu, která se jmenuje Úvod do Husserlovy fenomenologie. Vyjít jako kniha samozřejmě nemohla tenkrát, takže vyšla na pokračování ve filozofickém časopise a potom vyšla dvakrát po sobě jako skriptum pro studenty na Karlově univerzitě.
Je známá věc, že pokud se u Patočky něco jmenuje úvod, tak to zdaleka není úvod v učebnicovém slova smyslu a bývá to často velmi náročný myslitelský text, který přesahuje to, co běžně vychází pod pojmem úvod do filozofie, úvod do fenomenologie. Je to tak i v případě těchto textů?
Je to přesně tak, jak říkáte. Je to sice úvod, kde všechno jako je od začátku předvedeno, ale tak stručně a hutně, že opravdu člověk, který není zvyklý číst každou větu 10krát a rozmyslet si, co se tam přesně říká, tak z toho nemůže nic mít, že? Ten způsob, jakým Patočka uvádí do těch problémů, znamená zároveň jejich kritickou expozici a jejich překonávání, jo? Tak to je potřeba si uvědomit. Ten úvod byl jednak koncipován pro to německé publikum akademické, které přece jenom o té věci něco vědělo, a když to člověk četl, já si právě pamatuju, že pomocí této knihy jsem se vlastně k té fenomenologii dostal, tak v tom roce 65-6 mě z toho přecházely oči a mřítky před očima a je to prostě obtížný text.
Kromě základního spisu Úvod Husserlovy fenomenologie v knize najdeme ještě sérii studií. Ty jsou ze stejné doby nebo se přímo vážou ke stejnému tématu?
Ty studie, to jsou prostě kratší texty, které publikoval příležitostně v té době, takže se to týká pořád téže problematiky, která, jak říkám, dodnes není vytěžená, takže to není jako, že by se to nikam nepohybovalo. Že? Naopak je tam prostě možný sledovat tu linii, která u toho Patočky znamená myšlenkový vývoj a to prohlubování těch témat. A je tam taky v tomhletom svazku delší text, který se jmenuje Přirozený svět v meditaci svého autora po 33 letech a který je takovou druhou částí toho nového vydání textu Přirozený svět, který Patočka jako habilitační práci publikoval v roce 36 a který je obsažen v tom prvním svazku. My jsme tuto jeho knihu rozdělili, protože, jak on sám pochopil, bylo potřeba ten text toho 36. roku komentovat tou meditací, která je skoro tak dlouhá jako ten původní text. To je vlastně zase doklad toho, že Patočka, když něco psal, tak to vždycky napsal znovu a jinak. A to je vlastně jeho hlavní problém, proč třeba nemá velké knihy, které by sám jako sestavil, protože, jak on sám říkal, neměl vlastně sitzfleisch na to, aby napsal knihu, protože než by ji napsal, tak by ji musel celou předělat a nikdy by ta kniha nebyla hotová. Že? Takže vlastně jenom v případě, kdy na něj byl veliký tlak a musel s tím strašně spěchat, jako třeba v případě těch kacířských esejů, tak prostě to pustil z ruky za ten rok a ta kniha existuje. Kdyby na to měl čas, tak by tu knihu nikdy nevydal a měli bychom my jenom potíže a práci s tím sestavováním těch sebraných spisů, kde právě je potřeba vyhmatávat a dávat dohromady ty jednotlivé varianty a postupné podoby toho díla.
Dá se nějak vyjádřit, kolik toho ještě zbývá a do jaké míry se stává, že vlastně ten původní rozvrh těch spisů musíte dodatečně modifikovat?
Přesná odpověď na to, kolik svazků zbývá, je asi 15 nebo 17 svazků, protože 13 svazků jsme už vydali a to dílo je velice obsáhlé a záludné pro ty vydavatele, protože přece jenom z těch rukopisů není tak jako jednoduše patrno, jaký objem to je. A protože náš archiv pracuje s minimálním počtem lidí, tak vlastně nikdy nejsme schopni rozplánovat to vydání v nějaké definitivní podobě. Navíc sem tam se stane, že prostě z Ameriky přijde soubor korespondence, třeba, já nevím, teďka přišel soubor s Irenou Kroňskou, polskou fenomenoložkou, o kterém jsme vůbec nevěděli, a jenom protože se u nás ví ve světě, no tak se přihlásil jeden polský emigrant, že to kdysi od někoho dostal, tu Irenu vůbec neznal, ale pochopil, že to má poslat k nám. Že?
A dá se vyčíslit, kolik zbývá ještě, když bychom měli obsáhnout jenom tu fenomenologickou část Patočkova díla ve vašem rozvrhu?
Fenomenologická část má pokračovat původně dalším svazkem, který ovšem se nakonec rozrostl do 3 podsvazků, takže do toho bude patřit ještě důležitý svazek zlomků a náčrtů o té Patočkově a subjektivní fenomenologii, to je ta jeho vrcholná poslední část toho myšlenkového boje. A ta zatím vyšla jenom v takovém přehledném souboru německy, protože on psal česky, německy, francouzsky podle toho, kde to mělo být publikováno. Takže většina těchto textů náčetkových je německy, některé jsou samozřejmě i česky. Takže Karel Novotný před časem vydal tyhle ty zlomky v jakémsi výboru nebo spíš souboru německy, takže to, co bylo česky, dopřeložil do němčiny. My teď musíme udělat opačnou věc, že to, co bylo německy, dopřeložíme do češtiny, protože ten náš soubor sebraných spisů je takovým kompromisem mezi kritickým vydáním a čtenářským vydáním, takže všechny texty vydáváme česky, protože ty texty, které jsou ty jazyčné, třeba německé nebo francouzské, tak de facto nějakým způsobem vyšly, zatímco ten český čtenář by s tím mohl mít z větší části potíže, takže jsme už od začátku rozhodli, že ten soubor bude český a že se nebudeme snažit o nějakou nidopišskou beranskou edici kritickou, která by se rozrostla na 100 let, zatímco tady ta naše bude možná během 30 let. Teď máme teda, počítám, 20 let za sebou.
Před necelým rokem vyšel rozsáhlý sborník Jan Patočka očima dnešní fenomenologie, který vychází z té velké konference z roku 2007. V čem vy spatřujete, řekněme, největší význam té knihy v tom českém kontextu?
Ten význam té knihy navazuje na význam té konference, kterou jsme uspořádali k Patočkovým s tím nedožitým narozeninám a která měla záměrně zadání velice obecné, totiž co pro světové fenomenologické badatele to Patočkovo dílo vlastně znamená. Takže ti, co byli pozváni, a máme jako přehled o tom, kdo jsou ti fenomenologičtí badatelé ve světě, protože jsme v roce 2002 v Praze založili světovou organizaci fenomenologických organizací, která čítá přes 100 organizací, takže, jak říkám, máme přehled o tom, kdo se zabývá tím Patočkou. Takže prostě tito lidé byli pozváni a měli jediný úkol říct, co z toho Patočky je zajímá stále a jak teda to Patočkovo dílo vidí, což se velice dobře podařilo. A je tam prostě reprezentativní přehled toho patočkovského bádání ve světě, včetně těch aspektů politicko-společenských obecnějších, které tam představuje příspěvek Petra Pidharta a Martina Palouše. A je tam třeba zahrnut i příspěvek filozofa z Hongkongu, čínského filozofa z Hongkongu, Lau Kuo-ying, jsem si to zapamatoval, který třeba srovnává Patočkovou fenomenologickou filozofii s čínskými tradicemi a zjišťuje, že Patočka je prostě i pro tu nově se oživující filozofickou činnost na tom Dálném východě velice inspirativní, protože opravdu se dá nějakým způsobem srovnat s těmi jejich tehdejšími filozofickými náběhy, speciálně teda on to srovnává s Menciem.
Plyne z toho, že je Patočka mezi světovými fenomenologií v podstatě velmi čten, a nebo jsou to takové příležitostné komentáře, které vlastně vznikly tím, že jste vytvořili toto zadání pro výroční konferenci?
Samozřejmě ty příspěvky jsou vytvořeny pro tu konferenci, ale zároveň ti lidé představují pracoviště, která se tím Patočkou nebo tím jeho odkazem, těmi náměty, těmi myšlenkovými výdobytky nějakým způsobem zabývají. Dokonce to je tak, že sem jezdí doktorandi třeba z Itálie nebo ze Španělska, kteří se kvůli Patočkovi učí česky a opravdu česky umějí. Takže vlastně ta úplně nejmladší generace je schopná se naučit česky a vydat Patočkovi spisy nebo výbory z těch spisů pro té naší série do těchto jazyků. Teď nedávno vyšla italská tlustá kniha z výboru a španělská už je nějaký čas vydaná, takže to taky není tak, že by tito studenti, doktorandi na toho Patočku přišli sami, to jim musel někdo jako z těch starších badatelů poradit nebo případně zadat, že? A když si představíte, co to je jako za výkon se začít učit česky, to je, jak když se učíte starou řečtinu pro toho Itala nebo Angliča nebo dokonce Renaud Barbarás, filozof francouzský významného postavení okolo 50, se přiznal, že se taky učí česky kvůli Patočkovi.
Z toho by skoro plynulo, že v zahraničí toho Patočku čtou víc než u nás.
No tak to je těžko říct, tak my jsme malý stát nebo malý národ, jak se říká. To znamená, že máme relativně málo studentů, když to srovnáme s celým světem, že? A jde vždycky o to, jak se ten student zaměří a co ho začne zajímat. V nedávné době Filip Karfík na fakultě měl celoroční seminář o jedné té části Patočkových spisů a jistě, že se zase najdou další. On je vlastně pro toto studium velice obtížný, protože, jak jsme už řekli, ty úvody nejsou tak docela úvody do těch filozofických problémů a vždycky, jakmile začne něco vykládat, tak hned vidíte nebo zjistíte, že abyste tomu mohli rozumět, tak musíte dost důkladně projít školením o předsokraticích Platonovi, Aristotelovi, Kantovi, Heglovi, Husserlovi, Heideggerovi, a to jsem ještě možná některé vynechal, že? A to jsou předpoklady, které jsou vlastně obtížně splnitelné a až teprve jako doktorant nadaný se může zodpovědně tím začít zabývat. Takže to není jako filozofie nějaká jako taková začátečnická, kterou by se dalo nějak masově popularizovat.